News Radio 105,8.
Δίχτυα. Καπνούσα ανάσες και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Μωράκι, δυο μας τα νερά περάσαν κύματα αλμυρά.
Όσο και να κόμμα τα κατήλια μας, τα παρτοφυλή θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας, όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, εγώ τα ζωή σε εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχνει.
Σ' ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Περνάμε πάντα στην πενιά να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια, ακούδησα γι' αυτό, βάλε στο αίσθημα ρεύστο για αγάπη αιώνια.
Όσο και να κόβω τα κατήλια μας, τα παρτοφυλή θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στόματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, έρωτα ζωή σε εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάξει.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου. Πλησιάζουμε τη συμπλήρωση 3 μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, είτε στη λαϊκή, όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, 1 και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε αλαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα αποροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό, φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό, και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα αμεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περί το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρησης συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστείας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας, η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρεώσει μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό, μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από μας, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες, αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης, δηλαδή στην ίδια θέση έχουν και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο, και βρίσκονται βέβαια, όπως προανήγγειλε, και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις, όπως οι συλλογικές συμβάσεις, για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αλέγοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών. Πάντως, το ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία όπου προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ως προς το μεσημέρι στα γύρω Ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Το 1825 ο Ιμπραήμ νικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1975, το 1977 και το 1984, με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.
Μου περνώ στα κύματα μετρώ πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός και ρημός μοναχός γλάρουσε χωμόνος συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά μακριά απ' τη στεριά μάθησες να τελώνες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά που η αξία αγάπη μας στη κρίμα. Με καλά, παρκαδά και αγκαλιά και τα βραδιά βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά που λιάξει αγάπη μας τη κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά που για
Βούλιαξε αγάπη μας τι κρίμα. Βούλιαξε αγάπη μας τι κρίμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο, καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα, τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού site, ο Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως θυμίζω 2 μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρε της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία 1 της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούντι Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάλαντ ισοφάρισε στο 95, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Μπόρνμουθ. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι κανονιέριδες παρέμειναν στους 82 βαθμούς, εξασφάλισαν αμετάβλητη θέση τους στην κορυφή με τη Σίτι να μένει στους 78. Και καθώς κλείνει το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο superstar που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος Σταρ έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέους που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν τελώς και απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Τεχεράνη για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου, που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η Αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόθεσε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονταν κυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργκ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση επιδόσης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα είχε έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρατηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς. Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα $110, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο βεβαίως τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θάλασσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το Διεθνές Δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχαλία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα τις αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
πληρωθούνε.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην Κένια λοιπόν ανθίζει το θλαστρεμπόριο μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από συλλήψεις και καταδίκες στην Κένια, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρες των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο Κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο γενναίο εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένιας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο μυρμηγκιών γνωρίζει σημαντική άνθηση με ανησυχητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στην Κένια. Στην Πορτογαλία υπάρχει σάλος από την αύξηση των θηριανών, των ανθρώπων δηλαδή, που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους εκτινίατρους να τους εξετάσουν. Αυξάνεται όλο και περισσότερο λοιπόν ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων, των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα, είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια μετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος όσους αφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσει Φλωρίδη. Είναι για την τροπολογία επιτάξης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορά βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυρία Λάουρα Κοβέση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το Τράμπο Σίδιν τη σκητάλη στον Πούτιν, με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, και νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο ντρόουν ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το πού ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι αποκάλυψε το χτιματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλια και μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, την κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδος στη ΔΕΗ σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ, όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο πόντι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι, και βεβαίως και έγινε και η αλλαγή εκεί με τους εύζωνες στον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος, το δικαιωματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Έμπολα, συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Αφρική καθησυχάζουν οι δικοί του ΕΟΔΗ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ΣΥ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Power of Siberia νούμερο 2. Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου τα και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθοδευσή για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των Συνταχτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ρίζος παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα, τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν το αποτέλεσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία, το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία. Κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μάιου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να θυμίσουμε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Είπε για το κόμμα του κ. Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν προσωποπαγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώγκωσαν, και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόκθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κ. Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκη για το ακίνητο στο Ηράκλειο, δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα κι εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει. Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Στο χάος που προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Με αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα. I'm